клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, приятели! Аз съм Божидар, а това е категория живот.
Привет и от мен, аз съм Ради и започва предаването за нещата от живота. Миналия път ви обещах, че ще говорим за сериозни неща. Опитите да се предефинират пола и семейството стават брутални. Днес ще ви срещнем с адвокат Виктор Костов, който познава темата много добре. Срещнахме го на четвъртата конференция Бог и Цезар, която се проведе в София в началото на октомври 2013. Нашият събеседник не е пестелив в изразните средства и ще каже директно, че властите започват да откачат. А ние ще видим има ли право и защо е така.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, ако искате да изследвате границата на позволеното, гледайте реклами. Мускулест красавец се доближава до животно в човешки образ и поза и го гали по току-що избръснатото лице. Пумата гей, както е дефинирана ролята на главния герой в спота, се бръсне пред огледалото, след което си слага няколко капки оранжада вместо aftershave. Ефектът е толкова силен, че рекламираната напитка привлича неустоимо добре оформен мъж и провокира интимна ситуация между него и животното. Създателите на рекламата определят нестандартното си виждане, съвсем меко казано нестандартно, като сюрреалистично. Но на мен ми се струва, че границите на приемливото по-скоро стават сюрреалистични. Ще кажете, това е просто бизнес, животът е друга чаша чай. Но дали? Ето ви още нещо сюрреалистично.
Март 2010 година. 48-годишната австралиец Скот Нори Мей Уелби е официално признат за първия безполов човек на планетата. Изненадата дошла с известие, пуснато в пощенската му кутия. Документът е издаден от Държавния секретариат на Австралия за раждане, смърт и женитби. В формуляра не е попълнена нито една от съществуващите категории за пол. М за мъжете и F за жените, а полът му е отбелязан като неопределен. Единственият за сега признат за безполов човек идентифицира себе си като нещо от среден род и използва само името Нори. За правителството и за държавата аз не съм нито мъж, нито жена, казва Мей Уелби и показва документа, който доказва твърдението му. Независимо, че се брои за нещо средно, Скот, роден с видими външни белези на мъж, вече се е подлагал на операция за смяна на пола, за да изглежда като жена. След оперативната намеса обаче съвсем вече не знаел на коя група от човечеството принадлежи. Най-главното обаче е, че той успял да убеди в това и официалните власти в Австралия. Анализирайки лекарските справки, държавните чиновници документирали официално извода си, че Нори Мей Уелби се явява безполов човек. За това твърдение Скот има държавен сертификат.
Ще кажете, това са отделни примери. Частен случай, обаче не липсват и глобални тенденции, които засягат цели държави. Ето някои от новините, които бяха водещи за 2013 година.
18 май 2013 година. Франция стана 14-та държава, разрешила гей браковите, след като президентът Франсуа Оланд подписа законопроекта след продължилите няколко месеца остри политически дебати.
Оланд парафира документа ден след като Конституционният съвет отхвърли правните възражения на дясната опозиция, което бе и последното препятствие пред влизането на закона в сила. Законът също така легализира осиновяването на деца от гей семейства. Не всички французи обаче са доволни от разрешителната стъпка за хомосексуалистите. В дните преди решението на съда десетки хиляди скандираха против закона по улиците на Париж и други големи градове. Франсуа Оланд, който направи лозунга «Брак за всички», ключово обещание от своята избирателна кампания, обяви, че е време да се уважи закона и републиката, след като френската институция одобри мярката.
На 17 юли 2013 година британската кралица Елизабет II одобри закон, който регламентира еднополовите бракове в Англия и Уелс. Този успех, кавички, се дължи на месеци дебати, неотлъчно отразявани от световни и британски медии.
От друга страна, в Русия Държавната дума одобри закон за забраняване на всякаква пропаганда, която може да нарани или е вредна за малолетни, това число свързана и с гей-поведението, гей-идеологията. И това включва всякакви обществени програми, прояви, образователни и други материали.
Това са само три примера на огромните промени и турбуленции, които са се случили в последно време, и то само в границите на Европа, във връзка с така наречените ЛГБТ гражданите.
По-скоро, Боже, казва се ЛГБТ гражданите, което включва лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални. Напоследък много американски сенатори за първи път изразиха подкрепа за еднополовите бракове. Републиканецът Роб Портман от Охайо и демократите Кей Хейган от Северна Каролина, Клер Макаскил от Мисури, Джей Рокфелер от Западна Вирджиния, Джон Тестър от Монтана и Марк Уорнер от Вирджиния. Към тях се присъедини дори бившият американски президент Бил Клинтон, който писа, че съжалява за решението си да подпише закона за защита на семейството от 1996 година и настоява този закон да бъде отменен. Администрацията на Обама е на същото мнение.
Противниците на гей-браковете отвъд океана са в период на депресия, наблюдавайки серията от видни политици и институции да застават на противоположната позиция. Сайтът на Консервативната асоциация за американското семейство, например, изрежда някои световно известни корпорации, които сега подкрепят еднополовите бракове. Сред тях Google, Microsoft, Apple, Nike, Facebook...
Citigroup и Starbucks също са от тези компании, както и Coca-Cola, разбира се, много известни певци, артисти, достатъчно е да споменем името на Lady Gaga. А според коментарите в нашата преса излиза, че гей и транс пропагандата пред малолетни е нещо европейско и напълно естествено. Може би искам да се подмажем на запада на чужденците, нашето чуждо поклонничество не ни е чуждо. Чудна работа, нали?
За тенденциите малките страни да се превръщат в опитни мишки и защо тук хомосексуалната пропаганда ухажва образованието, ще говорим с адвокат Виктор Костов след кратка пауза. Това е категория Живот на радио Гъсът на надежда. Аз съм Божидар.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Привет отново в категория Живот. Аз съм Ради. Ако сега влизате в час, темата е свързана с опитите да се предефинира полът и семейството. Докъде сме стигнали в това като общество на Запад и в Щатите, както и тук на наша родна почва. Виктор Костов казва, че еволюцията на обществото се състои, забележете, в напъните да се защитават определени грехове като общочовешко право и блага. Това е абсурд, но дали има право да го каже? Чуйте сега. Адвокат Виктор Костов, правозащитник и главен редактор на сайта Свобода за всеки, не за пръв път пред нашия микрофон. Спомням си, че много се впечатлих от една фраза на Джефри Вентрела, така като просветление ми беше, че законът показва кой е господарят в една култура. Какво става с този господар? Не полудява ли?
Ами съвсем спокойно може да кажем, че има една тенденция на полудяване. Конкретно имам предвид, зависи ако говорим за западните общества или говорим за нашето общество. В нашето общество няма да дам примери, но закони се пишат много, те са хаотични, противоречат си един на друг, противоречат на конституцията, няма стройна правна мисъл и това е част от хаос и лудостта. Ако говорим конкретно за един друг тип закони, това е предефинирането на семейството и на пола от държавата, буквалното говорим наистина за въвеждане на беззаконие с закон. Защото в крайна сметка пола и семейството са дефинирани от Твореца и тогава, когато светската държавна власт започне да прави нови дефиниции на пол и семейство, именно говорим за законодателство, което излиза от нормалността, излиза от зачитането на естествените закони на човек и на природата.
Твоя реплика беше, че властта се държи безполово. Например, в един такъв случай с Нори Мей Уелби, тази странна птица, може ли да кажеш няколко думи за случая?
Значи, случай е такъв. Човек е роден в Шотландия. Той е в момента на около 50 години. Роден е мъж. След това, когато е на 28 години, решава да си направи операция и да стане жена. След което става жена, прекарва известно време като жена. Разбира се, за мен това е в неговото съзнание такъв, независимо от физическите промени на операциите. След което решава, че всъщност не би искал повече да е жена. Операцията е направена в Австралия и иска да бъде вече безполов. И успява да убеди властите в New South Wales, това е един от районите в Австралия, да му издадат документ, удостоверение, че той всъщност е безполов. Ето точно този пример, това става през 2010 година, съвсем скоро, този пример е пример на първия законово безполов човек в света, така го рекламират медиите. Говори, че всъщност властите, които би трябвало да управляват в името на здравия разум и общото благо, наистина почват да откачат. Това е думата.
Да, да поговорим и за това право на сексуална ориентация. Всъщност това законово ли е? Изобщо, аз малко съм объркана по случая. Още повече, нали, че се говори, че това е вследствие, нали, на това да споделим обща хуманност, но ако аз съм канибал и реша да с други канибали да споделям обща хуманност, мога да изям половината конференция.
Да, именно има такъв дори хумористичен елемент в прокарването на някои видове човешки права. Говорейки за правото на сексуална ориентация, такова право в основните международни документи, които дефинират човешките права, такова право няма да намерите. Нито в Всеобща декларация за правата на човека, нито в Европейската конвенция за защита на човешките права и основни свободи. Няма просто такова право. Тези документи са писани сравнително давно. Ще намерите обаче такова право в, например, в българския закон за защита от дискриминация. И това е право, което е вмъкнато на подконституционно равнище. Може би трябва да отбележи, че в Конституцията на България няма такова право. Обикновено този тип права са резултат от лобиране на политически лобита, които имат хомосексуална насоченост и чиято цел е да прокарат в съзнанието на обществото и на законодателя, на базата на сериозното финансиране, което могат да си осигурят, е, че всъщност това предпочитание, което е така наречената сексуална ориентация, не е въпрос на лично въображение и на лични стремежи, желания или морален или неморален избор, а е по-скоро нещо, с което човек се ражда. По този начин те успяват да убедят обществото и законодателя, че това са присъщи на човека характеристики. Всъщност говорим за морален избор, който се превръща в иманентна характеристика. Когато стане иманентна характеристика, в един момент то се превръща в политическа платформа, праведна кауза за защита на някакво дадено малцинство. Така че това е механизма, по който едно несъществуващо право, правото на сексуална ориентация, защото няма какво да се ориентираш. Половете са два. Сексуална ориентация е всъщност полова ориентация. Или си мъж, или си жена. Как употребяваш пола си не е твое право, а твой някакъв морален избор. Така че нямаме същинско човешко право на сексуална ориентация, но има сериозна пропаганда от определени кръгове, от определени така елитни ешелон в някои западни страни, които въздействат върху ООН, върху комисии за правата на човека в ООН, с цел да се зададе впечатлението, че такова право има и то да се прокара и да влезе в тези основни документи, които защитават човешките права.
Скъпи приятели, аз съм Ради и вие сте с категория Живот. Продължаваме разговора с адвокат Виктор Костов, правозащитник и главен редактор на водещия сайт за религиозна свобода и дискусии във връзка с свободата на съвестта и религията. Сайта се казва Свобода за всеки, може да го намерите в мрежата. Ние виждаме как действителността се напуска, казва Виктор. Не фактите, а чувствата определят света. Това е някакъв нов сюрреализъм. Доказва го и случаят с първата законово призната безполова личност. Казваме си, добре, че живеем на Балканите. Но все пак това са тенденции, които заплашват да ни застигнат. Опасността дори може да е пред нас, без да знаем. Не преувеличавам. Да продължим с Виктор.
Има тенденция малките страни да се превръщат в опитни мишки за тези кръгове. Може ли да дадеш пример за България?
Разбира се, мога да дам пример с проекта Закона за детето, в който лично аз и моята организация Свобода за всеки бяхме така в центъра на събитията на опонентите на този законопроект. Обикновено това са така наречените rights by stealth на английски, т.е. права чрез укриване или прикриване. Определя се някои страни от Източна Европа, по-бедни, да речем Молдова, Сърбия, България, които са приобщени или не толкова приобщени към Европейския съюз, искат да се включат в Европейския съюз. Обикновено Европейския съюз не е монолитна, една монолитна маса с единна политика. Много често групи с специални интереси, като хомосексуалистските лобита и техните неправителствени организации, които имат достъп до политическите кръгове, осигуряват достъп до тези страни и техни представители успяват да убедят власт в съответната по-малка страна, че всъщност Европейския съюз има дадени изисквания, за да може страната успешно да се кандидатира за членство и да бъде приятел и така нататък. И на практика това си е един вид политическа манипулация. И тъй като гражданските общества в Източна Европа не са толкова добре развити, хората не са свикнали да изказват свободно мнението си, по-скоро парите определят интереса дори на нестопанските организации, затова в такива условия по-лесно да се прокарат идеи, като правото на сексуална ориентация, ограничаването на свободата на словото чрез наричането на някой, че е хомофоб, т.е. някой, който не аплодира хомосексуализма и хомосексуалността. Така че този ефект на банановата република, този вид политически организации успешно го прокарват. За тяхно съжаление, в България ние се противопоставяхме доста успешно, имаше гражданското общество се надигна, защитниците на семейството се надигнаха и под този красив лозунг Закон за детето стана ясно, разкрихме, че се крие един тоталитарен драконовски закон, чиято цел е разрушаване на българското семейство и въобще морала на нацията. Така че това е примера, който аз мога да дам и общо взето описах така съвсем грубо процеса, по който действат такива кръгове.
А понеже обществото е консервативно, ми направи впечатление, че ти виждаш така пропагандата в това отношение на хомосексуалистите, които се опитват да навлязат чрез образованието.
Пример в този миналогодишен проект за закон можеш да видим за точно тази стратегия в факта, че проектът Закона за детето предвиждаше задължителна работа в задължителните български държавни училища, между другото, освен държавното училище, частното е също подложено на държавен контрол. Така че този законопроект се предвиждаше държавните училища и децата в тях да работят задължително с нестопански организации, които пък от своя страна работят в сферата на репродуктивното здраве и сексуалното възпитание, което на практика е така един законов език за дефиниране точно на организации, които се занимават с сексуална, хомосексуална пропаганда, а някои дори вкарват и нормализиране на педофилията като някаква дефиниция на друга сексуалност. Така че това е опасността, тъй като в българското общество, ако директно заговорим за права, то е все още консервативно. поредица причини, които сега няма да коментираме, но когато имаш контрол над умовете на децата и контролираш самите деца с една безалтернатива образователна система, задължителна, както е българската държавна образователна система, и когато вкараш тези деца още от 4 годишна възраст и започнеш на 4 годишна възраст да им говориш за полово образование в кавички, нещо абсолютно ненужно, промиване на мозъците това, в един момент имаш една култура, когато тези деца пораснат, те вече няма да имат разбиране за пола някакво, което е нормално разбиране. Те ще са многополови, еднополови, взаимнополови и какви ли не други ужасни дефиниции, в които техните глави ще са били далеч от родителите, ще бъдат напълни техните глави с тая доктрина.
И последно, каква е ролята на християните? Казват, че се заглушава нашата позиция отчасти, може би сме и тихи.
Аз не мисля, че се заглушава толкова. Може да заглуши нещо, което се чува. Нали, как да заглушиш отсъствието на звук? В този смисъл християните според мен са изключително неактивни и аз мисля, че християните искам, даже ако някой християни почувства чувство за вина, слушайки това интервю, за мен ще бъде радост това нещо, защото ние сме призвани от Господ Исус Христос в Евангелието от Матей е записано да бъдем сол на земята, светлина на света. И не може солта на земята да види това зло, което се случва с тази идеологическа пропаганда, с предефиниране на основни категории, на факти. Вече говорим, властите не работят с факти, работят с чувства. Друго говорим за едно пълен хаос и пълен разпад. И обществото го чака голям мрак, ако някой не застане в пролома, както се казва, и не издигне глас в името на здравия разум, в името на истината, в името на Божията любов и така Божието Слово, да стане ясно, че всъщност има алтернатива на мислене, че има хора, които защитават семейството, защитават добрия морал и са против тоталното предефиниране на основни категории. Мисля, че християните имат дълг към обществото, ако искате и към Библията, и към Бога в това отношение.
Много ти благодаря за това интервю. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg.
Нуждая се, нуждая се. азбука преди нуждая се.
Уважаеми слушатели, това беше за днес в категория Живот. Всеки четвъртък ви предлагаме, знаете, половин час работа в клас за домашно в нашия сайт awr.org. Може сами да изберете какво да чуете или да си преговорите. До чуване и хубав ден от нас!